Mul on suur rõõm sind tervitada Crossfiti kanalis jalutuskäigud sinuga kolmandas osas. Alustame oma koosaega nii, nagu me oleme seda teinud ka eelnevad korrad. Ehk siis, nii nagu me teeme liikumisel, alati hingame kõigepealt. Ja hingagi, hingagi koos minuga lihtsalt sügavalt sisse läbi nina ja hinga välja. Ja tee seda nii, et sul oleks hea olla. Nii, et sul oleks olla lõdvestunud ja rahulik. Need jalutuskäigud sobivad, ma arvan, väga mõnusasti, kas lihtsalt mõne sinu tegevuse taustaks, võibolla sa lähed metsarajale, või võibolla sa lihtsalt kuskil pikutad, paned silmad kinni ja tuled minuga kaasa väikesele mõtterännakule. Nüüd hingame veel ühe korra lihtsalt sisse ja hinga läbi suu välja. Kuigi ma peaksin see kuu teile tegelikult rääkima meie uuest Crossfiti äpist, siis ma siiski ei suutnud vastu panna oma sisetundele ja südame soovile. Ja räägin veebruarikuu, armastuse kuu, südamekeste kuul hoopiski oma sünnipäevast ja üldse võib-olla meie sünnipäevade tähistamisest. Kui me üldiselt sünnipäevadel ütleme teineteisele pigem kõike head ja oleme ka ise natukene peapilvedes, siis mina räägin võib-olla täna teile kvaliteetidest, mis pole sugugi minu elegantsemad ja läbi mille ma võib-olla olen ka läbi viimaste aastate pidanud sammuma. Kuid seda ma teen hea tundega täna, sest peaaegu kõigest on võimalik läbi minna ja parandada ennast, arendada end. Ja mitte küll hullumeelselt ja tempoga kahjuks minu puhul, aga tasapisi küll. Mul on alati sünnipäevadega olnud väga palju emotsioone ja väga palju erinevaid emotsioone. Kui ma olin väikene, siis oli see päev meie kodus pigem hästi suur päev ja kõik tegid endast oleneva, et sünnipäeva laps tunneks ennast suurepäraselt. Vahepealsed aastad enne 30. ja 30. peale tegin alati senneta sünnipäevast, õigest päevast ilusa rituaali. Ma kirjutasin sel päeval üles väga palju oma uue aasta soove. Ma olen käinud jalutamas ja alati valinud selle metsaraja või selle teeraja siis voolava vee äärde. Ma olen ära visanud mõttes kivide näol igasuguseid teemasid, asju, mida ma ei taha enam kaasa võtta oma enda uud eluaastasse. Ja soovinud kõike ka uut. Ma teen väga tihti olles kas mere ääres või kuskil lihtsalt vee ääres praktikat, et ma hingan kõigepealt välja kõik need asjad, mida ma tunnen, et ma ei taha enam kaasa võtta. Ja ma hingan sisse alati selle uue pehme energia. Ma olen teinud seda oma armastuste näol, ma olen teinud seda leina suhtes, ma olen teinud seda väga praktiliste asjadega. Ja ma teen seda väga tihti ka programmiliselt, ehk ma mõtlen, et ma nüüd 21 päeva järjest teen seda kindlasti. Mind aitab see ja mind aitab väga palju füüsilise ruumi keskkonna puhastamine, aga mind aitab ka väga palju oma mõtteruumi puhastamine. Ja viimane oma sünnipäeva aasta, et mõlemad aastat ma olen olnud ka väga palju oma ette sellel õigel päeval, vaikuses. Ei ole vastanud ka kõikidele kõnedele. See kord küll helistasin tagasi, aga natuke see hiljem. Kui me üldiselt meie maailma osas olemegi õppinud, et sünnipäevad on päevad, kus meil on väga palju teiste energiat ja õnnitlusi, meil on pidu, siis idamaade traditsiooni järgi võiks olla see päev, mis ongi vaid meile endale mõeldud. Ja selle päeva jooksul võiksime olla hästi palju vaikuses, oma enda mõtetes, tunnetada, hingata, veeta aega endaga. Tunnetadagi, et meil tuli jälle uus number ette. Ehk on see kiire elutempo kõrval aeg, kus sa võib-olla korra võtad hoomaha ja lähed sammukse sügavamale endale. Nii-öelda teed enda südame seisundile väikese kontrolli. Mind see idamaade tarkus igatahes kõnetas ja tundus ka hästi loogiline. See on midagi see vaikus ja omaette olemine, mis teeb meid natukene sügavamaks, rahulikumaks ja mind võib-olla natuke ilusamaks inimeseks. Sest sellelt meelerahu ja üldse rahulikkuse pinnalt suhtun ma üldiselt kõigesse ja kõigisse alati palju empaatilisemalt ja lahkusega ning tegelikult ka mõistlikkuse ja hea nõuga. Ja muidu, minu nimi Shalini tähendabki hindi keeles siis tõlgituna mõistlikkust. Ja ma alati ka soovitan võib-olla inimestele, et kui sul pole võimalust või ka soovi oma sünnipäeval seda vaikuse päeva teha, siis tee enne või mõni päev hiljem. Võib-olla üks päev enne oles ka väga kena. Ja naudi, või siis naudi teiste õnnitlusi päev hiljem, ka ju variant. Sest võib-olla sünnipäev võiks kesta mitu päeva või nädal lausa, et me jõuaksime selle ilusa aja jooksul ennast nautida ja samas teha kõike, jagada seda ka teistega. Eelmine aasta ma sain 33 ja see oli minu sünnipäev, mis oli minu jaoks esimest korda uut moodi. See oli ilma ema isata ja üldse tegelikult see eelmine aasta oli aasta, kus kõik oli minu jaoks esimest korda uut moodi. Sa pead sellise traagiliste sündmuse tagajärjel uuesti õppima elu usaldama, uuesti unistama. Tegelikult sa pead õppima natukene uuesti kõike tegema. Ma ei saa öelda, et ma selle uut moodi elamise ja muutusega väga hästi hakkama sain, kui päris aus olla, terve aasta jooksul. Pigem oli terve aasta natukene uduloori sees mõne kirkama momendiga. Oma 33. eluaasta hommikul oli meil Gracefitiga hommikusirutus live ja see oli küll üks väga ilus trenn ja selle eest olen kusjuures siiani väga tänulik. Kuid peale seda läks terve mu päev läbi pisarate. Ma ulgusin ilmselt kõige peale. Ka ilust õnnitluste, sest siis tabas mind selline tohutu soojuse tunne. Ja siis tuli mul jällegi täielik enesehaletsus, mis päädis Pärnus ilusas viidis täieliku minu kokkuvarisemisega ja tohutu tüliga sõniga. Võin öelda, et mul on olnud palju elegantsemaid päevi ja hetki elus. Aga nii nagu olen ikka teile siin programmis rääkinud, siis sageli aitab meid vigade paranduse tegemine. Ehk siis ka selle eelmise aasta sünnipäeval ma pühkisin oma laiali läinud meigi ära, tegin oma pandasilmad nii kenaks kui vähegi mu meigi oskus seda võimaldas, ajasin pea püsti ja läksime kelle 10 õhtul ikkagi õhtusöögile. Sünnipäeva päris päev sai kuidagi üle elatud ja siis otsustasin, et just 33. eluaasta tuleb see aasta, kus ma olen jälle hästi elurõõmus, kus ma kogen palju ja ma elan. Sel hetkel ma ei teadnud, et see aasta tuli kõike muud kui seda, mida ma hästi optimistlikult, kuid kergelt ilmselt ka naiivses olekus oma peas oli valmis mõelnud. See aasta tegelikult oli ikkagi raske kurb, aga väga tegus ja mõnega väga ilusa hetkega. Aga 33 oli minu jaoks ikkagi väga palju segadust. Ka kus juures enda väärtuste ja sisetunde jälgimise juures, sest me oleme kõik inimesed ja meid mõjutavad väga erinevad emotsioonid ja see kõik on normaalne. Mingil määral oli võibolla see aasta isegi enese juurte või oma enda selle väikese Shalia tüdruku juurde naasemine ja võibolla ka uue mina või taas uue mina naise leidmine. Ka natukene selle uue elu leidmine ja mulle küpsemine. Ja neljandaks eluaastaks, mis mul oli siis pea kuu aega tagasi, tegelikult see lõpus ka tuli. Paar nädalat tagasi ma tundsin, kuidas ma juba hingasin välja palju kergemalt. Sest ma nägin, et ma olen palju lähemal oma väärtustel, oma sisemise kompassi jälgimisel, mille juures ma tunnetasin tegelikult juba mõnda aega, et midagi on valesti, aga ma ei teanud alguses isegi, mis see on. Ja hiljem ma ei suutnud teha seda muutust, sest me kõik oleme oma turvalisuse, soojuse ja mingisuguse kindlusoffrid. Ja seda ma arvan nii heas kui halvas mõttes. Kuid enne, kui ma jõuan oma 34. aasta juurde, räägin ma teile oma eelmise aasta sünnipäevast. Ma olin veendunud, et 33, et see aasta peaks algama ühe väga hullumeelse spirituaalse rännakuga. Ma ütlen kohe ka algusest ära, et tegemist on iidse Lõuna-Ameerika tervendamise metoodikaga. Ja kuna tegemist on psühhedeelsete ainetega, siis loomulikult ei ole need lubatud enamus riikides. Ja siin kohal ma ka ei soovita seda mitte kellelegi või veel vähem võiks öelda kellelegi, et mine tee seda. Aga nii nagu ikka, ma lihtsalt jagan oma teekonda ja mõtteid. Ja see on üks osa sellest. Eelmine aasta oli minu sünnipäev 20. jaanuar hästi külm päev. Ja olgem ausad ka väga trööstitu. Me olime kodust kaugel ja tolleaegne Sweet Hotel ei inspireerinud meid kumbagi absoluutselt. Ilmselt ei olnud asi üldse võibolla hotellis, kuivõrd meis endis. Miski ei inspireerinud meid sel hetkel, kuid me olime otsustanud, et me läheme ikkagi sinna tseremooniale. mina arvasin ja uskusin, et läbi selle iidse, targa, psühhedeelse taime saan ma kontakti oma emmega, keda ma igasasin tol hetkel füüsiliselt nii palju, et see tegi mulle lausa haiget. Ma olin enne käinud nädalate kaupa jalutamas iga päev. Ma ei ole tegelikult suur talvesõber ja kui aus olles, mul on kogu aeg väga külm. Seega minu jaoks oli see eelmine aasta välja minemine tohutu sundimine, aga see oli väga tervendav. Ja kuigi ma teen kogu aeg trenni ju Matil, siis ma tean, et raskematel aegadel võib meie kaas tervendaja olla just nimelt see sama kõndimine. Iga ühel meil on tegelikult, ma arvan, oma tervendav mets, mereäär või jalutusrada. Ja kui sul täna veel ei ole, siis küll tuleb üks hetk. Ma olen suht kindel, et tuleb. Mingi rada, mis on lohutav, maandav ja rahustav. Ma isegi ei lähe mitte kunagi uuele teerajale hetkel, sellepärast, et see võib mulle tekitada ärevust, kuna seal on tundmatut ja teadmatust, vaid ma lähen omale kindlale metsarajale. See on mingi koht, kus sa tead, et sa alati minna peitu teiste ja ise enda demoniseerimise eest. Ja siis tuleb tagasi alati helgema, tugevama, optimistlikuma poole juurde. Nii jalutasin ka mina, üsna iga päev tund aega poolteist oma uue armsa kodu tänavaid mööda ja ma alustasin peagu iga oma jalutuskäiku sõnadega, et tšau emme, ma nii igatsen sind ja ma nii armastan sind ja ma teen seda igavesti. Jätkasin temaga vestlust, lootis kuidagi saada mingisugust kontakti. Eelmise aasta jaanuariks ma olingi omadega tegelikult suhteliselt läbi. Ma hingasin, ärkasin, tegutsesin, elasin isegi naeratasin aegajalt. Aga oma südames ma olin ikka kurb. Iga rõõmu sõnum oli minu jaoks varjatud kurbusega. Kui mu õde sai meie armsa lapse, siis mäletan end lihtsalt lahinal nutmast suurest õnnest ja kohutavast kurbusest ja ängistavast kägistavast tundest, et ma ei näinud kedagi, keda ta ootas juba viimased 10 aastat ja kes on tänaseks nii tema ja minu vanaisa moodi. Kui meie peres on olnud kihlumised, siis need on täidetud mulle alati olnud ka pisaratega ja esimesed mõtted peale jah sõna on olnud, et kuidas ma tahaksin seda jagada oma isaga ja kuidas nad rõõmustaksid. Kui ma käin esinemas avalikult kuskil kreisvitiga või meist kirjutatakse, siis ma alati mõtlen oma ema peale, et kui tema oleks olnud uhke ja ta tahtis alati, et tema väikepesamuna mammu on suures pildis ja ilmselt mu isa oleks väga palju uhkust tulnud. Tundnud, et ma hakkasin ikkagi tegelema äriga, sest kui ma läksin õppima kunsti ajalugu, siis ta ikka veel ütleme 10 aastat lootis, et ma muudan selle suuna majanduse peale ümber. Täna õnneks ma suudan juba muijata ja naerda kõige selle peale. Ma usun aina enam, et küllab nad ikka seal, kuskil kaugel näevad kõike seda, mida ma teen. Kuid sel hetkel ma ei tunnud end sugugi hästi ja siis me otsustasime mitme väga hea sõbra soovitsusveniga, et me läheme siis sellele müstilisele tseremooniale. Ma ei hakka seda kirjeldama väga detailselt, kui ütleme nii, et keset pimedat metsa, tuul ulgumas, kontrvõõrad inimesesse ümber, kergelt minu jaoks segane jutti organiseeritus ning selline kaoses olemine, ei leidnud ma hingede maailma ega ka mitte mingisugust valgustust. Keset seda trippi ja hallutsinatsioone jäin mina küll suhteliselt selgeks ja nägin küll ilusaid siiruvirjusi kujundeid, isegi oma emmet ja kõik oli väga kaunis, kui töösel täiesti pehmete jalgadega jääkülmas libeda maastiku peal vetsu koperdades, itsitasime Sveniga tähistaeval, et okei, see siis ei tehtud ja see teema pole absoluutselt midagi meile. Ma sain aru ka seda, et kuigi ma olen sügavas leinas, siis minus endas on naturaalselt nii palju jõudu ja teadmisi, kuidas ennast hoida. Ja ma sain aru, et minu arvused liikumine, hea uni, selline enesele pai tegemise filosoofia, mida me kristvitis ju tegelikult teeme, viivad mida alati pigem oma südameni, kus ma tunnetan oma emmet palju rohkem kui ekstreemselt spirituaalsed psühhedeelsed rännakud. Ma jõudsin koju, silmad kipitamas suitsust, juuksed ja kasukas täiesti mustad, läksime duši alla ja nautisime kõike kodus tohutu tänu tundega. Läärsime oma vahel, et me oleme ikka kergelt hoopakad, aga ju siis oli vaja seda kõike teha ja kogeda, et mõista, et kõik elus võibolla ikkagi ei pea katsetama ja kõik ei ole meie teema. Et kõik väline ei anna meile tegelikult meis puudu olevat tükikesi, et sageli on need meie enda sees olemas. Ja kõik see, mida me otsime pidevalt juurde ja juurde, siis seda ei pruugi olla kuskil väljas olemas. Meie enda südames on see olemas ja see on midagi, mis on hoopis loomulikum ja lihtsam. Ja vahest me peamegi käima ära väikese teekonna ja ringi kambalt tagasi tulema. mina mõistsin, et igasugune liialdamine kõiksuguste asjadega, ka igasuguse enesearengu teraapiatega võib võtta mind veel suuremasse segadusse ja vastuste asemel tuua hoopis palju küsimusi, jättes mind hulpima kuhugi ja avada teemasi, mis tegelikult võib olla üldse vajalikud. Ja enesearenguga võib tekkida ka teatud läbipõlemine, meil võib tekkida eksi aru saama, et me peame kõike proovima ja kõigega kaasa minema. Tegelikult on palju vastuseid meie enda sees ja see on täiesti tasuta meile. Elu on natuke lihtsam. Tänaseks on aasta mööda sellest hullusest ja ma mõistan, et meil on igal ühel oma viis elamiseks ja tunnetamiseks ja see tuleb üles leida. Ärgata ise endas ja õppida end tundma. Ja pärast kõike neid aastad on minu jaoks kõige parem enesest hoolitsemise viis just see, mida ma jagangi teiega päevast päeva. Selline armas, ilus, terve, tugev treening matil. See toob mind tagasi alati enda sisse. Minu jaoks on väga toimiv naiste kuutsükli teooria, sest ma tean, et kui ma midagi jõua teha, siis see on okei. Ma olen enda vastu esiteks hell, ma teen pai ja teen endale mõttes ka pai. Ja ma tean, et sest pole midagi, sest ma jõuan selle ära teha järgmisel nädalal. Ja see on suuresti täielik rahu tegemine endaga. Ja sellest teoorias saad sa tegelikult sügavasti väga palju just kuulda meie Kristfiti naiselikult vormi programmis. Me oleme esimene programmi Eestis, kes on selle eesti keelde tõlkinud selle teooria ja kes õpetab võibolla väga lihtsal viisil seda oma ellu integreerima. Mulle väga sobib jalutamine ja see aasta on esimene aasta, kus ma väga ka naudin talve, sellepärast, et ma ostsin endale sooja pesu ja matkasaapad ja kõik on lihtsam, väga väikesed asjad võivad muuta. Meil päris suur asju elus. Ja mulle meeldib oma sinne lihtne rituaal. Hea uni, ma magan kaua, ma magan 8-90 tundi, ma kirjutan, mulle meeldib kirjutada, mulle meeldib lugeda, mulle meeldib oma kallime ja kallitega olla koos. Ma väga hindan head toitu, mis on suuresti väga tervislik ja aegajalt täiesti okeilt mitte tervislik. Ja ma ei pitsuta ennast absoluutselt selle eest. Ja ma arvan, et üks kõige olulisem asi, mis tegelikult annab meile hea tunde, on ausus enda vastu. Ja see on ka üks teema, mis on väga läbi Kristfitis. Meil võib olla ju kõik elus paigas, aga ega see ausus lipsab ikka natukene käest ära. Ehk seda on meil kõigil vaja aegajalt, meil jälle meelde tuletada. Ja see on ausus, mis on mõnikord nii kerge ja hea, teine kord väga vabastav ja kolmas kord väga valus. Nii valus, et me soovime selle eest ära joosta, seere leitada, loota, kaitsta ennast erinevate tegudega, pealiiva alla pista ja alles siis tagasi jõuda selleni, sellepärast, et ega me ei pääse selle eest. Mõnikord me jõuame kiiremini ja teine kord me jõuame läbi raskuse ja selle, et oleme tee peal kaotanud oma ilu, oma sära ja energia, aga me jõuame sinna. Me peame ise need ohvrid valima. Ja alati on see õige. Ausus on õige. Ja see on juba väga suuruse võidust. Ning see järel sa võtad oma aususe endale kaenlasse ja hakkad tasapisidest august välja ronima. Leiad tee peal jällegi oma eluenergia, võidki nutta, ehk ka kurbusest, kuid mitte sellest, et me oleme kaotanud elu janu. Üsna peagi hakkad sa nägema jälle päikese kiiri. Täpselt nii oli minul. Kokkuvõtvalt saan öelda, et minu 33 ei olnud see aasta, mida ma arvasin olevat. Ja nii võib olla ka teil, olgu selles 28, 45, 52, 67 või mis tahes elu number. Meil on kõigil erinevaid aastaid. Mõni aasta, mis on väga särav, õnnelik ja täis eluenergiat. Teine aasta on palju turbulentsem ja me otsime sen otseses mõttes pinda enda jalgade all. Seda tugevat, naeratavat ja noogutavat pinda oma kahe jala talla all, mida me tunneme nii selgelt ja millelt me saame energiat ja jõudu. Et hoida pea püsti, et jõuda endas selgusele ja sellisele selgusele, mis jäta ruumi kahtlustele ja pidevatele kõikumistele, mis jäta ruumi enese lollitamisele, naiivsusele, enese alandamisele, manipuleerimisele, ebakindlusele ja väiksemaks tegemisele. Ja seda nii enda kui teiste poolt. Eelmine aasta märkasin väga palju kella 5 ajal hommikul ja mulle see sobis tegelikult. Ma pikka aega tundsin, et õhtud pole üldse minu teema. Nii kui mulle väsimus pere tuli, kippus mulle tulema ka nutt peale. Seega ma muutsin konkreetselt oma režiimi, et 8-9-10 õhtul läksin ma voodisse magama, ärkasin 5-6 ajal. Kuulus 5 AM Club. Siin kohal kõigile mõtteks. See ei sobi sugugi meile kõigile. Tuleb arvestada, mis sinu elus toimub ja veelki enam, milline on sinu lähedaste sinu pererütm. Kui sa ei näe oma kaaslast või lapsi, siis kas see rütm teeb ikka sind õnnelikuks? Me ei saa paraku teha elus ju otsuseid ainult enese keskselt. Kui see aeg aga sobib sulle, siis võibolla sa soovid seda katsetada. Võibolla sa soovid seda katsetada perioodiliselt. Mina tein kas ta mingi periood, kuni ma sain tervemaks, kuni mu hingehaavad paranesid. ja minu jaoks on hommikune energia hoopis midagi muud. Seda võin sulle tõepoolest kinnitada. Aga harjumustest räägin ma võib-olla juba järgmises või ülejärgmises jutuajamises sinuga. Eelmise aasta lõpus, aga ei ärganud ma juba mõnda aega nii ekstreemselt vara. Alates sügisest käis minus mingisugune muutus ja ma võitsin kõike vabamalt. Ja ma ka täna ärkan pigem kella 6-7, vahepeal 8 ajal ja lähen magama 9-11 ajal vahemikus õhtul. Tunnen, et nii on praeguses etapis väga hea ja ma alati püüan tunnetada, milline režiim mind kõige õnnelikumaks ja rahulikumaks teeb. Ja just seda sama proovin ma Gracefitis kõigile teile edasi anda. Mis sobib sinule? Seega, nüüd selle aasta uue aasta esimestel päevadel leidsin ma end ükskord peale meie varahommikust laivi oma idüllilises muinasjutulaadses kodumetsas ja ma olin hästi õnnelik, et see varajane ärkamine oli juba mind keskpäevaks tund metsa, kus päike piilus nii kaunisti läbi lumiste puude. Need olid need päevad, mis olid hästi jahedad. Ja see oli nii ilus. Ja see oli hetk, mil mul tekis mitmed sügavad ilusad tunded endas ja ümbritsevas. Mets oli rahustav, mets tõi mind kohale. Ma lihtsalt seisin seal, jalutasin ja imetlesin, naeratasin oma ette, nagu muutuga poole toobine ja kõkutasin seal, et ma oleks nagu purjus. See oli esimene teadlik hetk, kus ma tundsin kergust. Mäletad, mis see on? Tead, mis see on? Mina teadsin, kuid ma ei mäletanud enam seda juba 2 aastat. Valusalt lõikas läbi ka meenutus, kuidas mu ema ütles oma diagnoosipäeval, et oh šaalike, ma tahaks lihtsalt ühte muretut vestlust. Aga need ei tulnud enam mitte kunagi. Mitte ühtegi. Seda hiljem meenutades mõissin, et alates hetkest, kui mu ema lahkus, olen vaadanud kogu aeg taevast, pilvede liikumist. Kui ma alguses enamus aega nutsin seda vaadates, valust ja samas selle suurusest, ilust ja sellest tundest, et see on suurem kui elu, et üldse miski on suurem kui elu, siis nüüd vaatan seda ja mõtlen alati, et küll on imeilus taevas ja kindlasti minu ilujanuline emme tegi selle, et ma märkaks seda. Et oskab teha seda ikka väga uhkelt, et oskas teha asju elus kõige uhkemalt üldse. Ning siis mõtlesin midagi veel seal metsas olles. Kuni hetkeni, mil mu emme suri, ei olnudki ma elus mõistnud või kokku puutunud millegi või kellegagi, et midagi on suurem kui meie enda võimuses olevad asjad ja teod. Ma olin alati see tüdruk, kes ütles, et 99% asju elus pole fataalsed ja me saame alati neid ise muuta. Mul oli alati seda jõudu endas, et muuta oma elu või seda ka teistele soovitada ja neile toeks olla. Isegi kui asjad, millega me võitlesime, võisid olla väga rasked ja kurvad ja mida kõike veel. Kuid mul oli ikkagi teadmine, et mis tahes juhtugu, siis ma tean, et mul on maailma vägevamad ema isa, kes ikka ju mida aitavad. Minu seljatagune oli alati kaitstud, mul oli minu kindlus. Isegi tegelikult ajal, kui nad ei olnud just kõige õnnelikumad, et ma lahutasin ja ma tegin uue elu alguse, siis ma teadsin, et nad on ikka olemas. Mu isa oli alati see, kes lõpus korraldas kõik ära meie kodus ja rahustas kogu pere maha. Mu emme oli megatugev iseloomu isiksusega täielik ema lõvi. Tal ei olnud mitte mingisugust häbelikust. Ta pushis meid elus edasi ja tõstis meid väga palju, muutes meid enesekindlaks ja üks tema lemmikfraase elus oli julge hundi rind on rasvane ning teine kuniks elu. Ning alles siis, kui mu emme sai lihtsalt ühel mai kuupäeval üsna terve olemisest diagnoosi, tegelikkuses, et olen jäänud elada paar kuud, hakkas samu haaval jõudma mulle reaalsus kohale. Kas tõesti on elus asju, mida me ei võidagi? Isegi siis, kui meil oli öelnud 10 üle maailma erinevad parimat arsti, et siin ei ole mitte midagi teha, mis meie terve perega ei uskunud seda. Me tegime tohutut uurimustööd, meil oli kõik rahalised vahendid olemas ja tutvused, et minna kuhugi mujale. Ja kui meil ütles siis ühel suve väga kuumal päeval selle konkreetse haiguse parim ekspert üldse maailmas usas, et mitte midagi pole enam teha, hoolitsege ja hoidke, siis ma murdusin. Murdusin, kui ma nägin, et kellegi teise emme läks pilvele, vaatamata sellele, et tegemist oli nii tugeva naisega, nii positiivse võitlusvalmis naisega. Murdusin, kui ma olin terve öö istunud oma emme voodi kõrval, kutsunud talle kiirabi ja pidanud ise vahetama voolikud värisevate kätega. Murdusin, kui ma magasin tema voodis põrandal ja tegin talle pai. Ja siis saabus minu ellu karm, julm, lüüa saamine, läbikukkumine. Sest just selline tundus alguses alistumine elule. just sellise kohutava tundega algas alistumise teekond. Tundega, et kuidas see on võimalik? Ei, see ei ole võimalik. Ei, seda juhtunud. Ebaõiglus ja kõik muud emotsioonid, mis mind tabasid. Ja siis ma mõissin, et jah, Raalin just nimelt nii ongi. Me ei saagi elus mängida Jumalat. Ja seejärel saabus alistumine. Alguses väga kurb, siis juba rahulikum ja siis ilus alistumine, mis on siiani minusse jäänud ja millega ma ka edasi elan. Ma uskusin meie enda jõusse, sellesse täiesti siiralt ja ma usun sellesse ka tänaseni. Kuid täna usun ma lisaks veel ühte asja. Ka mina, sina või keegi meist kolmas võib paraku jääda selle 1% sisse, kus me ise kahjuks ei saa enam midagi muuta. Ehk me ei ole igavesed ja kõik muu on unistus kui praegune hetk. Mõissin, et jah, tõesti, meie hingetõmbed ongi kõigil loetud. Seega tuleb hingata aeglaselt, kirglikult, teadlikult ja sügavalt. Elada meelerahus. See on suurim muutus, mis minus toimus pärast 2020. aastat, kui mu mõlemad vanemad ju erinevatel viisidel lahkusid pilvedel, et me peame elama oma elu nii hästi kui oskame ja seda iga päev, mitte homme ega üle homme. Täna me peame oma südant hoidma ja oma unistusi ellu viima ja seda praegu. Soovimagi rohkemat ja unistamagi paremast. Mitte kulutama aega ja ketrama ühte sama mõtet, probleemi, vaid leidma hoopis lahendusi. Mitte ka muretsema liialt, aga mitte ka liialt enesekeskelt arvama, et meiega juhtu mitte midagi. Mitte elama võibolla liiga stressi rohkelt, vaid elama ja tegutsema ja töötama rohkem naudinguga. Mitte tegutsema ennast unustavalt, et sa ei märkaks seda teekonda, vaid pigem võtma nii suuri ampse ja tegust ette, et me märkaksime, kuidas me liigume ja läheksime sügavamale. Pidevalt edasi minemise juures ei kogeme iialgi seda sügavuse tunnet ja seda sügavuse tunnet on väärt kogemist. Ja mis kõige enam? Ma arvan, et me peame õppima tundma ennast ja elu. See on meil kõigil natuke erinev. Õppida tundma, mida meie soovime, mis on meie väärtused ja õppima kuulema oma keha, oma südant, astuma nendega dialoogi. Ning jah, aeg-ajalt tegema ka muutuseid vastavalt nende häälele. Tuleb õppida elama endaga vastuolus või enda soove maha suruma, kui need hõikavad juba päris häälekalt, tuleb need läbi lõigata. Et ei, siin on vaja midagi teha teist moodi. Endast tuleb kasvatada ja leida julgus olla sina ise. Tuleb leida viise, kuidas oma hirme peletada. Tuleb sellest vastuolust välja astuda. Sest et mõnda aega võibolla me elame vastuolus ja võibolla see tulebki teha, kuid siis tuleb sellest välja astuda. Tuleb teadvastada, et kuude ja aastate pikkune vastuolu tekitab mitte ainult meie vaimus, vaid ka kehas muutuseid. Arvesta, et sinu teekond siin elus on täpselt nii hea, kui sinu keha tervis on. Me vahest oleme harjunud, et me tulemas kogu aeg kehvasti. Vaimsed haigused ja füüsilised haigused, need on kogu aeg meiega. Selle jõudu kahjuks ei saa alahinnata ja midagi ei ole teha, inimene on juba tervik. Siis kui minu emme suri, sain ma alles aru, mida tähendab alistumine. Et tõepooles on elus palju asju suuremaid kui meie, meie tutvused ja raha. Et elu ongi tsükliline ja et me ei ole mitte keegi jumalad. Me ei saa ka neid mängida. Ja seal metsas jalutades, peale meie hommikust laivi, tundsin ma järsku, et mul on kerge olla üle pooledest aasta. Alates 6. maist 2020 pole olnud mul ühtegi sellist päeva ja sellise kerguse ja õnnelikkuse ja rahutunnet. Ja seda tekitas mets, vaikus ja see, et ma olen järsku kohal. Mets puhastab su mõtteid ja ma sain aru, et kõike ja ennast elus ei saagi võtta üle liia tõsiselt. Ma tundsin järsku, et mul on kerge olla ja ma ei pea kõige pärast üle papistama, vaid elama lihtsalt, ausalt ja oma südant tunnetades. Enne kui mu emmesse surid, suutsin ma kogu aeg muretseda ja olla närvis väga väikeste asjadele, pseudoprobleemidele. Ma olin enne mingi korralik pseudokuninganna. Ma lubasin endale päris palju vingumist, emotsioonide väljaelamist. Kuid üks hetk me saame kasvada palju suuremaks ja paremaks inimeseks. Rääkisime õega jõuludel tagant järele, et kui palju hetki meil oli terve perega, kui kõik oli lihtsalt perfektne. kuid sel hetkel me ei näinud seda. Kuid nüüd ma ei soovi seda korrata. Ja siin ime ilusas metsas ma tundsin, et just see hetk on nii hea, nii ilus. Ja mõissin, kuidas ma tegelikult ei peagi kogu aeg midagi tegema. Iga e-mail ei pea olema täpselt õigest ajastatud. Kuidas maailma võimegi elu elada lihtsamalt ja sellise tundega, et on hea koht, kus me tegutseme, armastame, hingame ja elame. See ongi meil lubatud. Ja seda ei pea edasi lükkama. Enda südamest hoolitsemist ei saa edasi lükata. Ja rahu tunne ei oota meid homme, vaid see on praegu. Ma olin alati arvanud, et kui ma lahutasin, et see oli olnud minu suurim raputus. Endale ja teistele tegelikult haiget tegemine, oma unistuste purunemine kõigega seotult. Ja kõige nendel kaotamine, kõige uuesti alustamine, kui hirmus see tundus ja kui palju ärevus see mulle tekitas. Ja see oli juba tänases 6 aastat tagasi. Ma alustasin tol hetkel uuesti kõigega. Majanduslikult tööga ja oma eraeluga. Ma olin olnud tol hetkel väga sõltuv. Nii sõltuv, et ma ei osanud isegi kommunaalarveid tasuda. Suure piinlikkusega tunnistan seda. Aga mis parata, ma olin laps, kes abiellus. Emmeisi kaitsva tiivalt, tegelikult lihtsalt uue inimese kaitsva tiiva alla. Mäletan eredalt, kuidas ma peale lahutust asjasin kolmiskaste tuppa. Higi mul otsa ajas, lohissin tuppa, virutasin mõned kord jalaga, veeretasin talverehve üksinde ja püüdsin kõigegi hakkama saama. Mäletan, kuidas ma parim sõbranna juhendas mind läbi telefoni, kuidas ühendada pesumasinat. Ning see oli vaid praktiline pool suhtes muutustest. Palju raskemini alguses ühele süüa osta ja kõike harjumusi muuta. Nii palju oli tundmatut. Kuid kui esimesed emotsioonid olid möödunud ja meie tundegi jõuavad settida, jõuame me ise ka natukene mõelda, mis juhtunud on ja kuidas me tunneme, seda nii heal kui halval hetkel, hakkas minusse sisenema tunne, et paraku see ikkagi oli õige otsus. Kurb oli ikka, kahju oli ikka, kuid energia oli õige. Energia tuli pigem tagasi. Nende aastate jooksul ma olen aru saanud, kui palju hirmu minus oli ja on tänaseni. Ma kartsin kõike. Ma polnud kunagi reisinud üksinda, minus oli sisendatud, et maailm on väga ohtlik koht. Ma olin elanud oma mannapilves ja pidanud ka ise ennast alati üsna printsessiks, mitte iialgi kuningannaks. Ma olin küll teadlik, et ma olen kena välimusega, tubli ja tark, kuid ma olin ikka oma südamelt ja endast nagu maailm pildi, et ma olen väike ja arg, allaheitlik, kahtlev ja ebakindel. Ja kõige suurem paradoks, välja poole paissin ma kõigile välja väga särav enesekindel. Ning mis kõige enam, minu väga sügav muster. Me tunneme sageli, et me ei saa elada ilma teise pooleta. Mitte seetõttu, et meil on nii sügav võrdne partnerlussuhe, vaid seetõttu, et me ei saa ise hakkama. Ja selles hirmus elada, ükskõik kas suhe on hea või ei, on minu jaoks olnud väga kergelt kallutatud koht. Ma olen väga sügavalt uskuja, et me võime ja peamegi saama toetuda oma partnerile, usaldama teda ja olema hoitud, nii loomulikult ka vastupidi. Kuid ma olen ka väga palju kogenud, näen ja tean, et meil ei kipu olema võrdväärsed suhted, mis põhinevad armastusel ja natukene kreenis sõltuvus suhted, mis põhinevad ja on koos sageli hirmul. Sageli meile ja meie kaaslasel isegi teadmata. See on inimlik ja loomulik. Kuid see on mõttekoht meile, et arendada end ja võib-olla ka oma suhet. Ning nüüd see muster, et me teeme end väikseks ja saamatuks ja tunneme, et me polegi võib-olla ise seisvad, see on väga sügav. Seda ei saa lahendada ära paariteraapiaga ja see ei lahene ka ära siis, kui sa oled suutnud millegi suurega hakkama saada. See on vaid pealispindmine, et me siis tahame teile kinnitada, et me oleme tubli ja otsime tunnustuste tähelepanu tegelikult väljast. Kuid sellised otsimised väliselt on lühiajaliselt, sest nendega on ikka nii, meie edu tuleb ja läheb. Elu on alati nii ja kõik käib tsüklitega, kõik tärkab ja siis kõik sureb ja siis tärkab uuesti. Et see tunne ja arvamus muutuks, siis see peab olema väga sügav ja see saab tulla vaid seest poolt. Selline muutus, et sa ise usud seda, väga sügaval tasandil. Ja see tuleb sageli kas läbi mingisuguse juhtumi või pikemaajalise töö endaga. Ning see algab alati sellest, et me peame teadvustama seda probleemi. Et me tunnistame omaenda iseloomu, omaenda harvamusi, mis on ilusad, aga mis pole ka nii ilusad. Vaatame ise peeglisse või laseme kellelgi hoida seda peeglit enda ees. Viimane on muidugi väga raske meil aksepteerida, kuid, eriti kui seda teeb keegi, kes on meil väga lähedane, kuid see on kergem, kui seda teeb tegelikult kaugem inimene terapeut. Me võtame selle kergem vastu. Ja see on ka põhjus, miks ma väga usun õigesse asjaliku ja päris psühholoogiasse teraapiasse. Meil on vaja abi ja juhendajat. Me ei peagi elus saama kõigegi ise hakkama, see on loomulik. Võtame selle vastutuse pinge võib-olla endalt maha. Küll aga me peame olema ise võimelised vastutama enda toimimise eest, enda meelerahu ja oma elu funktsioneerimise eest. ma näen seda, kui sügav see kõik on ja kui kaua see käib kaasas. Kui väga on meil aegajalt vaja otsa vaadata, kus me oleme endaga. Kõige ilusam suhe on see, kui me tunneme sügaval mõlemad, et oleme iseseisvad isiksused paaris suhtes siis. Meil on lihtsalt see tunne ja see tunne on päris puhas ja sügav. Selle põhjal luuvas ilus kooselu. Me teame, et me alati saame ise hakkama, kuid me oleme leidnud täna kellegi, kellele saame alati toetuda ja olla võrdväärsed. Meil on omad mõtted, oma ilus särav sügav isiksus, oma hääl ja samal ajal me ostame teise mõtteid ja olemist. Ja see aasta, kuskil suve keskel sügise poole, hakkasin ma aina enam mõtlema, et 33 eluaastat on tehtud ja ma olen viimased 4 aastat veetnud väga palju aega arvutis ning tasakaaluks sellele on meil olnud ka väga tihe seltskonna elu. See on olnud väga lahe, kuid nii nagu elus ikka, tuleb alati edasi liikuda. Ja ma tundsin, et on aeg elada päris elu ja teha ka asju, mida ma pelgan, et ma ei oska. Mõistin, et ma ei tee järsku mingid asju elus, sest ma kardan. Mida on viimane aasta koormunud samad mõtted ja mul tekis tunne, et ma ei jõua enam seda mõelda. Ma olen olnud ühes mõttekeerises ja samas ma olen mitte midagi ette võtnud. Kui sageli on sul endal oma enda mõtetest kõrini, kas sul on seda tunnet? Vaat, minul on just selline tunne, nagu märkaks unenäost järsku ja raputaks ennast hüppaks ja mõtleks, et okei, kui mulle midagi ei sobi, siis tuleb seda ju muuta. Ja nii ma otsustasingi, et ma kavatsen sellest tundest vabaneda, sellest hirmust ja halvatud olekust. Küsisin endalt, mis narratiivid kogu aeg mängivad mu peas? Ja küsin sinu, mis narratiivid mängivad sinu peas? Kas ka sinul on mingisugune teema, millele sa mõtled palju või pidevalt? Ja võtta korraks aeg ja mõtle sellele, millele sa praegu viimasel ajal oled mõelnud iga päev. Kas sa oskad seda öelda? On need muremõtted või need kergemad mõtted? Kas sa mõtled nii, et okei, on nii, et ma lahendan selle asja oma elus ära, või on see pigem nii, et sa ketrad ja oled endast väsinud, aga ei suuda väljapääsu leida? Või ei julge leida? Sa võid julgelt panna siin kohal meie arutuskegu pausile ja korraks võtta endale aega ja mõelda. Tunnetada. Võib-olla sul tulevad isegi esil erinevad emotsioonid seoses sellega. Mul on sageli olnud nii, et ma järsku tunnen nii palju. Crossfitis ma armsad mannad elad ütlevad mulle nii tihti, et nad tunnevad, et nad ei ole graatsilised, nad ei paindu. Ja mina tunnen täpselt sama. Ma kardan joosta, suusatada ja nii edasi. Aga ma tahan seda. Ja ainukene viis selleks on see, et me teeme seda. Et me astume sellele vastu. Hirm on alati teadmatus. Ja sellele saab läheneda tibusammudega. Aga miks ma seda kardan? Ja mis ma saan saaks teha? Kellega rääkida? Järsku hakkab hirm jääma nii palju väiksemaks. Ma mõistagi, kuidas trall ja tempo meie ümber ja kuidas me ka ise välisel laseme mõjutada. Ja see jätab meid kaugele sellest, mis on meie päriselese tunne. Meil ei ole sageli aega, et sellel isegi mõelda või veel vähemalt tunda, et me saaksime teha asju oma tempos, vähemalt mingi osa. Ja see on lahti laskmise üks suurim osa. Lasedki lahti mingisugust standarditest, aga oled palju rohkem see, kes sa oled. Ja siis vaikselt saabuski minu uus sünnipäev. See aasta, 34. Ning ma tundsin ja tunnen järsku nii palju. Ma tunnen ebareaalset vabanemist. Ma olen läbi isegi rõõmus, kerge. Samal ajal on mul vahepeal tunne, et ma tunnen alles nüüd päriselt leina. See pole enam see šokk, peitus sellest ära jooksmine, vaid ma tunnen rahulikku kurbust. Ma tunnen, et ma olin kuskil lõksus, kust hakkasin välja tulema ja olen samas selle ise endale loonud sama palju kui teised. Ma tunnen, et ma oskan lõpuks olnud ja huida võibolla oma tööd ja eraelu tasakaalus. Ja ma nutan ja naaran läbi segi. Ja ma tunnen, et järsku nagu mingid mõtted sõnad tahaksid välja voolata minust. Et ma pean kõik need välja saama endast lihtsalt. Et hingata siis seejärel välja väga sügavalt. Häälega. Panna silmad kinni ja lihtsalt nagu uuesti sündida lasta endale. Jah. See ongi uuesti sünd. See ongi uue elu algus. Loodan, et see väikene jalutuskäik tegitas sulle mingeid mõtteid. Ja see võib olla täiesti midagi muud kui see, mis minu mõtetes, tunnetes, südames elus toimub. Aga vahest on üks sõna, üks lause ja see äratab meid. ja vahest on see, et me liigume täpselt samal rajal, täpselt samade tunnete ja mõtetega. Ükskõik, kas sul on praegu väga kindel oma elu ja sul ei ole vaja uuesti sündida, siis aegajalt vaadata, et kus sa oled oma aususega ja oma sellise kerguse ja ketrevate mõtetega, on väga hea. Ja kui sul on see koht, kus sa tunned, et milleks on uus algus, see ei pea olema retsuus elu, aga milleks on uus algus, siis tervita seda. Ma loodan, et uuel aastal kõigel, kellel on sünnipäevad veel tulemas, et sa leiad oma viisi, kuidas sa sünnipäeva tähistada. Kas kõikide keskel või sa võtad endale kas või tund aega vaikust. See ei pea võtma terve nädalat või päeva, aga võib-olla mõned tunnid. Ja leiad võib-olla oma rituaalsuse, kuidas tähistada sünnipäeva endaga. Ma tänan sind, et sa veetsid minuga selle aja koos. Ja ma soovin sulle ilusat veebruarikuud selle tundega, et sul on hea ja kerge olla. Kohtumiseni järgmisel jalutuskäigul.